فيصل داف حسين فيدي وعذابي مقال ذا بيدبو
أبوغاد عمر نظارا ورباهيت عذابو بلد ويني
محمد عبد محمد خالد وعذابو بروس مراد
حسن عبد الرحمن عبن حسن فانتاسي الراديو عذابو قال كايو
مريم مري أحمد راديو وعذابة مقال ذا بروس مراد يحرج قبل خد القدود
محمد عبد حجال غصان راديو وعذابو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حذف راديو وعذابو مقال ذا عبدوا ايه قبل خد القدود
عبد غادر عمر إباهيم وإباهيم تعذابو بلد ويناء
عبد الفتاح علي عمر توكل راديو وعذابو شغل دوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون راديو وعذابو مقال ذا قلقايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالة مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلبيني
موسى عباس عثمان راديو عدادو أفقوي
أما القاتل راديو عدادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدونا
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي الراديو عدادو مقالة باردره قبلك قدو
يوسف عبران راديو عدادو جوار
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صباح ونعكسن لقيستيال ملك السواء توقتاني سيكستو من مغليسان كسوا دوادا ورك الصباح الراديها عدادة ساكنا وحا وقدرون إذا مدى دنب وديقانو كلاوريك دقدقا قال شباب سوماليه دل إيداو علاو قيستي كونفورتا أفريكا maamulada Puntland iyo galmudug oo heshiis ku gaaray la dagaa waa ku heshiis la dagaalanka iyo kor u qaadida dagaalada lagu la jiray Al-Shabaab iyo Daa'ish maamulka Soomaaliland oo faahfaahiyay sababta ay u xireen xafiiska TV-ga Universal ee magaalada Hargeysa. Madaxweynaha Hirshabeelle waare oo ka hadlay matalaada gobolka Banaadir. Intaas waa qaar ka mid ah qodobada ugu doorka roon warka subaxii raadiyaha cadaada dhageystayaal goor uu diyaar garoobay warka soo fidsan.
Adaga Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysto niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaala.
Barkala subax wanaagsan dhageystayaal, waa subaxnimo axad ah taariikhduna ku beegan tahay 28 bisha lixaad sanada 2020 iminkii haatanna ku soo dhawaada warka soo fidsan. Warka waxaa soo saaray saaxiibkii Haashim Yare, anigoo Sharmaalkaan waa idinla socodsiin doona ee ku soo dhawaada warkii oo fidsan. Maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo quseeya labada maamul, isla markaana sidoo kale ka wada hadlay sidii ay iska kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Shir muddo maalin ah uga socday magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, madaxda maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa qodobo laga soo saaray, waxaana ka mid ahaa iskaashiga la xiriira dhinaca amniga. Wasiirka amniga maamulka Galmudug Axmed Macalin Fiqi ayaa sheegay labada maamul ay isla garteen ilaalinta iyo xoojinta midnimada Soomaaliyeed iyo hirgelinta nidaamka federaalka. Sidoo kale dhinaca amniga iyo howlgallo ka dhan Al-Shabaab, si gaar ah amniga deegaanada gobolka Mudug oo mararka qaar ay weeraro kala duwan ka fuliyaan Al-Shabaab. Waxa uu sheegay in labada maamul ay iska kaashanayaan sidii amni buuxa loogu soo dabaali lahaa gobolka Mudug, isla markaana qaybaha ay kaga sugan yihiin Al-Shabaab looga saari lahaa.
Labada dowladood ee Galmudug iyo Puntland waxay isla garteen ilaalinta iyo xoojinta midnimada Soomaaliyeed iyo hirgelinta nidaamka federaalka si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka. Afar, waxaa labada dowladood ay isku afkarteen inay iska kaashadaan amniga, xoojiyaanna dadaalada nabadeynta iyo dib u heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha, sidoo kalena ka wada shaqeeyaan sidii deeqaha caalamiga ah loo gaarsiin lahaa bulshada Soomaaliyeed si isu dheelitiran. Shan, labada dowladood waxay isla qaateen inay iska kaashadaan wada shaqeynta hay-adaha amniga, xoojinta ciidamada xasilinta iyo la dagaalanka argagixisada. Lix, shirku wuxuu isku raacay in hay-adaha iyo wasaaradaha labada dowladood ay ka wada shaqeeyaan hirgelinta qodobada ku xusan walmurtiyeedkan, gaar ahaan dhinacyada amniga, dib u heshiisiinta iyo horumarinta dhaqaalaha. Todobo, shirka waxaa lagu go'aamiyey in la joogteeyo shirka iskaashiga Puntland iyo Galmudug si ay uga wada arrinsadaan danaha ka dhexeeya labada dowladood, sidoo kalena tala midaysan ka yeeshaan guud ahaan aragtiyada siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka heer federaal ee 2020-2021, kana wada shaqeeyaan geedi socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya. Dhammaad.
Maamulka Soomaaliland ayaa ka hadlay sababta ay u xireen xarunta TV-ga Universal ee magaalada Hargeysa. Warbixinta warka waxay noo hayaa Haashim Cumar Xasan.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa albaabada iskugu laabtay xorriyadii uu telefishinka Universal ku lahaa magaalada Hargeysa. Ciidamada booliska Soomaaliland oo amar la soo siiyey ayaa la wareegay xarunta telefishinka Universal. Wasiirka warfaafinta Soomaaliland Saleeban Koore ayaa sheegay in sababta ay u xireen TV-ga Universal ay tahay khudbaddii madaxweynaha Soomaaliland ee xuska 26-ka Juun oo aanin baahina. Waxa uu sidoo kale sheegay inay diideen amarra ka soo baxay Soomaaliland inay dhaqan geliyaan, isla markaana ay qayb ka tahay sababta loo xiray. Wasiirka ayaa xusay inay kala laabteen ruqsadii uu ku shaqeynayo TV-ga Universal guud ahaan deegaanada Soomaaliland.
Ka soo horjeestay inuu baahiyo khudbaddii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo dastuur ah oo ah maalinta 26-ka Juun, waxaanu weydiinay inuu toos u baahiyo si xad ayuu u diiday. Sababta aanu hadda uga qaadnay waa taa: horena wuxuu u galay dembiyo la mida oo aanu digniino iyo wada hadalba ka samaynay, maadaama uu 26-ka Juun in uu baahiyo ayuu si toosa uga soo horjeestay, annaguna ruqsadii Soomaaliland uu kaga shaqaysanayay baanu ka laabnay. Wax kale ma jiraan. Waanu ognahay in qof leeyahay kuwa aanu amrayno iyo kuwa baahinayaba qof baa leh. shirkadu inay bare fadhiyeen laakiin maalinta marka ay joogto national day iyo sirmo iyo maalmaha qaar waxa weeye ex kasta ama private noqoto ama public noqoto waa inuu engage sareeyaa ama uu kamid noqdaa eventiska qarannimada ee socda ee deegaanka uu ka hawlgelay waxaan kugu cidi hawada uu ku shaqaysto iyo dhulka uu ku shaqaysto iyo codka uu ku shaqaysto iyo hantida profitka meeshu ka samaynaya waa somaliland waa 365 maalmood sanadki hadduu nagu haysto uu kala helayo ummadda somaliland kaga shaqaysanayo oo dhammaan shirkada iyo dhan xayeysiiska kaga qaadanayo oo uu hawadii ku shaqaysanayo oo uu dhulkii ku shaqaysanayo oo uu professionalkii ku shaqaysanayo 3 maalmood oo ah maalmaha qaranka in uu baahiyo hadduu diido anagu waa 362 maalmood oo kalean uu diidayn taas hor story staarna wuxuu galay wax la mida kuwa waanu gadaal ka soo sheegi doono oo u baahan inuu fahmo in qof kasta oo isku daya waxa iyo wax la mida inay tallaabada laga qaadayo ma aha oo keliya labadooda laakiin wax alla wixii ka soo horjeesta ama wax u dhimaya ama dafaynaya ama constitutionka dalka iyo madaxbanaanidiisa taabanaya waxa weeye nooc uu yahay ee warbaahina waxa weeye u ogolaan mayno inay iyadoo sidaa dalka u duminaysa ama u dhaawacaysa ama u dhimaysa inay nagu dhex inay naga haddana lacag naga dhex samayso waxa weeye u hadli maayo waayo hore oo dowladda aan ka tirsanahay waa dowlad dimuqraadiya oo doorasho ku timid tv-ga ama telefishinka ka hor yimaada inaanu dalka ka shaqayn dastuurka ifsiinay haddii dastuurka meel lagaga dhacana cidda ka mas-uulka ah ee uu noo sii dhiibtay waa annaga inaanu ilaalinana xaq baanu u leenahay inta ka shaqaysanaysana waxaanu leenahay si gobonnimo leh oo dastuurka qaranku ogol yahay uga shaqaysa maya waxaanu xaq ugu leenahay dastuurka somaliland ma qoraya dastuurka somaliland in la ixtiraamo madaxbanaanida somaliland qof kasta oo ku nool ciidda somaliland ayuu dastuurku qoraya oo uu raaco taa micnaheedu waxa weeye mideeyaha qaranka ee uu ugu yeeray dastuurku madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland khudbada iyo xorriyadda marka uu fagaaro ka jeedinayo cid kasta oo tv ay ka shaqaysataa waa inay baahisa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka somaliland oo ka hadlayay sababtii ay u xireen xafiiska t v ga universal ee deegaanada maamulka somaliland ciidamada xoogga dalka gaar ahaana ciidamada danab ayaa deegaano kala wareegay dhaqdhaqaaqa al-shabaab haashim cumar xasan ayaa warbixinta warkaa noo sii haya
ciidanka kumandooska danab ee xoogga dalka soomaaliyeed ayaa waxaa la sheegay in howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose ay kula wareegeen deegaano ay ku sugnaayeen xubno ka tirsan al-shabaab saraakiisha howlgalka hogaaminaysa ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada ay la wareegeen deegaanada kale ah jannaay cabdalle helishiid mayoondhe iyo garas eebe halkaas oo ay sheegeen inay ku xoogganaayeen al-shabaab taliyaha guutada 16aad kumandooska xoogga dalka soomaaliyeed ee danab ismaaciil cabdimaalig alin ayaa sheegay in howlgallada ay yihiin kuwo sii socda islamarkaana aysan joogsan doonin ilaa iyo inta al-shabaab ay ka saarayaan deegaanada jubbooyinka 25-kii bishan ayaa ciidamada kumandooska ee danab waxa ay howlgallo ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana saraakiisha horkaceysa howlgalka ay sheegeen inay la wareegeen 5 tuulo oo ay maamulayeen al-shabaab
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado 88.5 oo aad ka dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhowdhow halka caalamkao dhan aad gala jaan qaadaan barta aanu ku leenahay internetka ee www.radiocadaado.com madaxweynaha maamulka hirshabeelle waare ayaa ka hadlay maqaamka magaalada waa maqaamka gobolka banaadir oo maalmihii dambe si weyn loo hadalhayay madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa bogaadiyey matalaada gobolka banaadir ee aqalka sare oo maanta maalinimadii shalay ansixiyeen xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya madaxweyne waare waxa uu caddeeyey in matalaada iyo maqaamka ay leeyihiin laba arrin oo kala duwan loona baahan yahay in la fahmo wuxuu sidoo kale u mahad celiyey xildhibaanada golaha shacabka go-aanka geesinimada leh ay qaateen kuna aadanaa in la muujiyo matalaada aqalka sare ee gobolka banaadir waxaan bogaadinayaa matalaada ay heleen shacabka ku nool gobolka Banaadir oo soo daaday. Matalaada iyo maqaamku waa laba shay oo kala duwan. Waxaan ku faraxsanahay in xildhibaanada sharafta leh farqigaasi fahmeen. Hadda aan dhammaanteen bilowno dooda maqaamka, ayuu yiri madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Waare. Faafahinno ayaa kasoo baxaya Soomaaliya dil iyo dhaawac loogu geystay dalka Koonfur Afrika. Mar kale, Haashim Cumar Xasan.
Kooxo burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa gudaha dalkaasi waxa ay dil iyo dhaawac ugu geysteen laba ruux oo Soomaali ah, kana mid ah ganacsatada waaweyn ee ku nool dalkaasi. Kooxda burcadda ah ayaa goobtiisa ganacsi oo ku taala magaalada East London ku weeraray muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Daahir Carte oo kamid ahaa ganacsatada Soomaalida ee ugu caansan dalkaasi, iyaga oo dhowr xabadood ku dhuftay. Mid ka mid ah Soomaalida ku nool dalkaas ayaa sheegay in Daahir Carte uu isla goobta ku geeriyooday, isla markaana ay baxsadeen raggii dilka u geystay. waxaana howlgallo baaritaan ah ka sameeyay halka dilka uu ka dhacay ciidamada booliska Koonfur Afrika. Dhinaca kale, kooxo burcad Koonfur Afrikaan ah ayaa deegaanka Defaton ee magaalada Johannesburg ee dalkaasi Koonfur Afrika waxa ay ku dhaawaceen muwaadin Soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray Cumar Axmed Diblaawe. ragga falkaasi dhaawaca ah geystay ayaa goobta ka baxsaday, waxaana muwaadinka Soomaaliyeed gurmad u sameeyay Soomaali ku noolaa halkaasi, iyaga oo geeyay mid ka mid ah isbitaalada magaalada Johannesburg si loo daaweeyo. dalka Koonfur Afrika ayaa waxaa inta badan dil, dhaawac iyo in la boobo hantidooda lagu geystaa Soomaalida ku nool dalkaasi, waxaana ilaa hadda jirin dad wax ka qabta arrintaasi.
warkii subax oo aad kala socoteen raadiyaha Cadaado 88.5 dhegeystayaal, waa naga intaa. warka waxaa soo saaray saaxiibkii Haashim Yare, islaasaga ayaa inoo farsameynayay. anigoo Sharmaarkaan waa idinla socodsiinayay. intaan warkan warka xiga ku kulmi doono saaxiibada naga dhegeysanaya Cadaado nagala socda 88.5, iyo saaxiibada nagala socda magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug ee 88.5, dhammaantii waxaan idiga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. raadiyo Cadaado
xubbi ku sidaaye xaqaada u dooda ku xirmay sidaasoo.
raadiyo Cadaado
xub dhammaysan iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabu soo tabinaya.
raadiyo Cadaado
wuxuu daydaya xaqiiqda xubtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa.
raadiyo Cadaado
xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bay nafaaya.